Раздзел 9. Жыццё моладзі. Каб хлопцы любілі, дзеўка павінна з'есці паскробыш. Паскробыш пякуць з таго цеста, якое выскрабаюць у дзяжы, як ужо пасадзяць хлеб у печ. Каб суджаны прыляпіўся, да і ўзяў замуж, дзеўка наровіць есці той хлеб, што дзве булкі ў печы зліпнуцца разам. Каб хутчэй выйсці замуж, дзеўка павінна пасціць усе п'ятніцы шчырым постам, або хаця 12 п'ятніц у году. Калі дзеўка хутка сядзе на тое месца, на якім сядзела маладая, та сама не загадзя пойдзе замуж. Лепш усяго, калі тое месца яшчэ цёплае. Хто хоча хутчэй выйти замуж ці жаніцца, та павінен сцерагціся, каб не сесці на той калодцы, што сякуць дрова, пакуль калодка не рассыплецца, патуль той не будзе ў пары. Каб прыварожыць к сабе малайца, дзеўка ці жанчына выстрыгае ў сябе на сарамаценні струк валосся, паліць яго, і той попел дае таму чалавеку ў чом-небудзь выпіць. Толькі гэта трэба рабіць, каб ніхто не ведаў. Та тады той чалавек будзе так любіць, што ўжо не адчэпіцца ніколі. Калі сабраць 7 капель свайго поту, да і цішком даць іх выпіць каму-небудзь, та ён будзе вас кахаць, да яшчэ і як. Будзе так кахаць, што і жыткі сваёй не пашкадуе, каб толькі і мы яго кахалі. Жанчыны і дзеўкі, каб прывернуць к сабе чалавека, калі ўжо нішто іншае не памагае, ціхенька даюць яму з'есці ці выпіць свае месячкі. От тагды ўжо той нідзе месяца не знойдзе без тае жанчыны. Каб дзеўка любіла хлопца ці хлопец дзеўку, та трэ даць, сцёршы ў пыл, з'есці ці выпіць той бярозавы лісток з веніка, што прыстане ў лазнік азадку, после таго, як уже чалавек абдасца вадою. Як гэ зрабіць, та так тады пакахае, так прыстане, бы от той ліст. Калі дзеўка або хлопец часта губяць розныя малыя рэчы, та гэта добрая прыкмета. Дзеўка тады хутка пойдзе замуж, а хлопец ажэніцца. Калі дзевачка яшчэ пад шпаркам, да часта дзярэцца ці дужаецца з хлопцамі, а ён яе адпіхае, то яны пэўне, што пабяруцца, як вырастуць. Каб хто нас палюбіў, трэ яго трэйка абнесці трыма свечкамі, што ўзяты ў цэркві, да тыя свечкі зноў занесці ў цэркву.